Blaðsíða 6. Evrópa. Evrópa og Asía liggja á sama meginlandi og má landfræðilega frekar líta svo á að Evrópa sé einn hinna stóru skaga sem ganga út úr Asíu, kallaður Evrasía. Landfræðileg mörk álfunar liggja Úralfjöll, Úralá, Kaspíhaf, Kákasusfjöll, Svartahaf, Bósporus eða Sæviðarsund, Dardanellasund eða Hellusund, Miðjarðarhaf, og Gíbraltarsund. Rússland, Kasakstan og Tyrkland liggja bæði í Evrópu og Asíu. Evrópa er minnsta heimsálfan að flatarmáli.